17 sati. Održan veliki prosvjed pravosudnih službenika u Zagrebu. Nakon prosvjeda kolega vozač hitne pomoći pušten iz pritvora. Unatoč neredima Macron nije proglasio izvanredno stanje u Francuskoj. Hrvatski boksač Gabler Veočić u finalu europskih igara Oršić potpisao za Trabzonspor.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Četvrti tjedan štrajka pravosudni djelatnici zaključili su velikim prosvjedom na zagrebačkom Markovom trgu. Okupili su se u impozantnom broju iz raznih dijelova zemlje. Naglasili su da su među najlošije plaćenim državnim službenicima i stoga ne odustaju od zahtjeva za povećanjem plaće za 300 eura. Resorni ministar ih je ranije pozvao da pričekaju kraj godine i novi zakon o plaćama uz poruku da će tada njihovi problemi biti riješeni, no prosvjednici odgovaraju: našem strpljenju došao je kraj.
Nisu dobri radni uvjeti, male su nam plaće, ljudi odlaze, nitko se ne javlja na natječaje. A koji je odgovor našeg poslodavca? Strpite se! E pa gospodo, cjelovito i sveobuhvatno smo se dosta strpjeli. Nećemo više!
Poručila je jedna od prosvjednica s Markovog trga. Prema neslužbenim procjenama, na prosvjedu u organizaciji sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, koji su u Zagreb stigli iz apsolutno svih dijelova zemlje, okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Njihova poruka je glasna i jasna: zaslužujemo dostojanstvene plaće, a ne mizeriju od oko 500 do 700 eura.
Ja radim u najvećem državnom odvjetništvu u zemlji i sadašnja popunjenost službeničkog i namješteničkog kadra je 20%, što znači da svi radimo barem za troje. E pa ja neću raditi više za troje.
Rekla je druga prosvjednica. Nepravda u palači pravde, mama idem u štrajk, živim kao kralj, plaća 570 eura, malenice još 300 pa smo na čisto. Ovo su samo neki od natpisa na transparentima nezadovoljnih pravosudnih djelatnika. Osim vlastitih, prenosili su i priče svojih kolegica i kolega.
Imam 25 godina, živim kod roditelja jer ne mogu biti podstanar. Mogu reći, ja sam Sven, samohrani roditelj koji mora raditi dodatno da bi uzdržavao svoje dijete. Ja sam Ivanka, imam par godina do mirovine, strah me jer ne želim biti socijalni slučaj.
Dodatni udarac njihovom nezadovoljstvu je potencijalna mogućnost da im vrijeme provedeno u štrajku ne bude plaćeno, o čemu navodno razmišljaju u Banskim dvorima. Ipak prosvjednici jednoglasno poručuju:
ako odluče da ovaj štrajk ne bude plaćen, da li ćemo mi odustati?
Prosvjednicima se pridružio i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i on se osvrnuo na mogućnost da štrajkaši zbog štrajka ne dobiju plaće.
Minulih tjedana se vidi da ste izdržali sve pritiske, sve prijetnje, pa i sad kad vam prijete da vam možda neće isplatiti plaće za dane provedene u štrajku, oni ne vide da su ovi ljudi takovi koji više nemaju što izgubiti, jer ništa ni nemaju.
Na potezu je vlada i resorni ministar Ivan Malenica, kojem su prosvjednici pak poručili da podnese ostavku i uhvati se lakšeg posla jer ovaj mu ne ide. Za Medija servis Bruno Perić.
Sutra obilježavamo prvih 10 godina otkako je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije. Nije uopće upitno da nam je članstvo donijelo brojne benefite, gospodarske, financijske, ulazak u Schengen, nabrajali su redom saborski zastupnici, socijaldemokrat Domagoj Hajduković.
Dakle, nemamo granice prema drugim članicama Europske unije. Naši građani mogu otići i raditi bilo gdje to žele bez nekih komplikacija, dozvola i tako dalje. Su sve dobrobiti. Od onih možda banalnih, poput da nema roaminga, do onih da evo, i robe i usluge slobodno kolaju.
I zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica rekao je kako je dobro da smo članica i kako to treba obilježiti na primjeren način. Ujedno je napomenuo da trebamo biti puno odvažniji u zastupanju vlastitih interesa, a ne uvijek slijediti briselske upute.
Tu bi izdvojio pitanje odnosa sa Srbijom, gdje je ova vlada po meni je prepopustljiva i trebala bi inzistirati primjerice na isplatu ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To nije na dnevnom redu. Mislim da Plenković bi trebao tu biti puno odvažniji i čvršći.
Ni za Mostovca Nikolu Grmoju nije sporno da nam je članstvo donijelo određene prednosti. Kao jedno od njih je istaknuo povlačenje sredstava iz EU fondova za realizaciju projekata. No prati nas nazadovanje u borbi protiv korupcije i loše stanje u pravosuđu, istaknuo je. Kao osobiti problem vidi to što nam je iselilo 500 tisuća ljudi.
To je nenadoknadivo i što imamo sada uvoz strane radne snage, a koja jedina komparativna prednost bila Hrvatske. Plenković je imao vrhunski slogan, sigurna Hrvatska, i Hrvatska uistinu jest bila sigurna zemlja. Sa ovakvim nekontroliranim uvozom radne snage, gdje nema nikakvih kriterija ni provjera, za 10 godina pitanje što će biti.
SDP-ovka Sabina Glasovac upozorila je da se ne možemo ni podičiti nekim stvarima koje Europska unija protažira.
To je zaštita ljudskih prava, zaštita manjina, sloboda medija i zapravo da budemo jedna demokratska, civilizirana, europska, transparentna zemlja u kojoj će svi imati jednake šanse. U Hrvatskoj to nažalost nemamo i u tom smislu smo daleko, daleko još od stvarnog načela Europske unije koji je trebao doći s tim formalnim statusom.
A ono što je trebao biti najveći benefit jest bolji standard naših građana, ali on je čak 25% niži od ostalih građana Europske unije. Neizbježna činjenica jest da su nam cijene postale europske, a plaće ostale balkanske, zaključila je Glasovac. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
62-godišnji vozač hitne pomoći koji je prošle srijede pregazio troje 17-godišnjaka na zagrebačkom Bundeku izašao iz istražnog zatvora u Remetincu. Zadovoljstvo ovom odlukom nije krio Samuel Jelušić, medicinski tehničar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, koji je za HRT izjavio.
Mi smo svi oduševljeni i svi smo to dosta emotivno prihvatili. Ovom prilikom bi se htjeli zahvaliti svima koji su nas podržali u našem ovoga prosvjedu. Mi ne bježimo od odgovornosti. On će morati izaći pred sud, morat će se braniti. Ali način na koji je to napravljeno, prema njemu se ponašao kao prema kriminalcu koji je nešto skrivio puno više, a on je to na radnom mjestu, pomažući jednoj osobi, mu se dogodila nesreća.
Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a osvrnuo se i na zahtjev sindikata vozača hitne pomoći da im se zakonski omogući prolazak kroz crveno svjetlo.
Što se tiče pitanja prolaska kroz crveno svjetlo, ono nije dopušteno nikome, dakle niti jednoj žurnoj službi. Nitko nema pravo proći kroz crveno svjetlo, osim ukoliko se radi o stvarno višoj sili, spašavanju života, onda se takvi prekršaji ne procesuiraju ukoliko vozači voze pažljivo i ne izazovu neku drugu štetnu posljedicu.
Postupak protiv vozača se nastavlja.
Media servis Vijesti plus.
667 ljudi uhićeno je u noći s četvrtka na petak u neredima koji u Francuskoj traju od utorka kada je policajac upucao 17-godišnjaka. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova ozlijeđeno je 249 policajaca, dok je napadnuto 39 policijskih postaja. Diljem Francuske dolazi do masovnog pljačkanja trgovina, zapaljeni su brojni objekti i automobili. Francuski predsjednik Emmanuel Macron napustio je summit Europske unije u Briselu zbog kriznog sastanka nakon kojeg se obratio javnosti. Macron je izjavio kako je smrt tineđera instrumentalizirana te osudio neprihvatljivu eksploataciju smrti adolescenta. Osudio je nasilje dodavši da je trenutna situacija neprihvatljiva i neopravdana. Nije proglasio izvanredno stanje, ali je najavio niz mjera i prijedloga usmjerenih protiv nasilja.
U ovom kontekstu završit ću svoje obraćanje. Pozivam sve roditelje na odgovornost. Jasno je da u ovom slučaju možete vidjeti i bijes ponekad organiziranih i opremljenih nasilnih skupina. Uz njih priveli smo i mnogo mladih ljudi kroz zadnje dvije noći koji su toliko mladi da je to odgovornost roditelja.
Macron je najavio da će na ulice poslati još više policajaca, a rekao je da u raspršivanju nasilja ulogu igraju i društvene mreže te da će zatražiti uklanjanje najosjetljivijih vrsta sadržaja.
Media servis Vijesti plus.
pomoć u Ukrajini, kako iskoristiti zamrznuta ruska sredstva pod sankcijama, kako riješiti sve veće pritiske ilegalnih migracija na vanjsku, ali i unutarnje granice Europske unije, gospodarska sigurnost, odnos s Kinom i kraj švedskog prisjedanja Vijećem Europske unije, teme su koje su bile u fokusu samita Europske unije u Briselu. Problem je nastao u raspravi o načelu solidarnosti prema kojem bi svaka država primila određen broj migranata, a tko to ne želi, uplatio bi financijska sredstva u zajednički fond. Na sastanku je sudjelovao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Ono do čega nije uspjelo doći je zaključci o pitanju migracija, jer Poljska i Mađarska nisu bile suglasne sa tekstom, tako da će taj tekst ovaj puta biti prezentiran javnosti u formi zaključaka predsjednika Europskog vijeća, no ono što je važno na blizu te teme je da se pristup vijeća dogovorio u Luksemburgu na razini ministara unutarnjih poslova prije nekoliko tjedana i da je to pozicija vijeća za daljnje razgovore sa Europskim parlamentom.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je da smo ovog tjedna vidjeli pukotine u sustavu ruskog predsjednika Vladimira Putina i da je sad pravo vrijeme da Europska unija pojača pomoć Ukrajini. Države članice su se usuglasile za izdavanje dodatnih 2 milijarde eura za municiju zemlji pod ruskom agresijom. Podsjetila je da je Unija u gotovo 500 dana rata za Ukrajinu mobilizirala 70 milijardi eura i da je prošli tjedan usvojen 11. paket sankcija Rusiji. Što se tiče odnosa s Kinom, istaknula je da je postignut konsenzus i na vijeću i na sastanku G7 uklanjanje rizika, a ne razdvajanje.
Razdvajanje nije ni u kojem slučaju u našem interesu s obzirom na zajedničke globalne izazove s kojima se moramo uhvatiti u koštac i naše duboke ekonomske veze, tako da moramo smanjiti rizik i ekonomski kao i diplomatski. Ekonomski znači smanjiti našu ranjivost u našem gospodarskom odnosu. To je bila srž današnje rasprave o Kini.
Media servis Vijesti plus.
Rusija smanjuje broj vojnika u najvećoj europskoj nuklearki dok ukrajinske snage napreduju na svim bojištima, tvrde kijevski izvori, dok iz Moskve poručuju da će ih Wagnerova pobuna učiniti još jačima.
Ruske vlasti polako smanjuju broj osoblja u okupiranoj nuklearnoj elektrani Zaporižje, objavila ukrajinska vojna obavještajna služba. U blizini elektrane Ukrajina je i održala vježbu za slučaj nuklearnog incidenta, na koje opet upozorava ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Navode da su postrojenje prvi napustili trojica zaposlenika Rosa Toma, ruske državne tvrtke za nuklearnu energiju. Ruske vlasti odbile su komentirati vijesti, a u Briselu je na samitu čelnika Unije mađarski premijer Viktor Orban opet ustao protiv slanja novca Ukrajini.
Žele 50 milijardi eura država članica za Ukrajinu, a ne mogu nam čak ni vratiti novac koji smo do sada dali.
Iz ukrajinskog ministarstva obrane stižu izjave da se nastavlja ukrajinska protuofenziva i da ukrajinske snage napreduju u svim smjerovima. Kada govorimo o istočnom i južnom bojištu, preuzeli smo stratešku inicijativu i napredujemo u svim pravcima. Rekla glasnogovornica je poručila da se ukrajinske jedinice suvereno kreću oko Bahmuta, gdje se i vodi većina borbi. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je pak pobunu Wagnerovaca.
Rusija je uvijek savladavala sve svoje probleme iz kojih izlazi sve jača i jača. Tako će biti i ovog puta, a taj proces je već započeo.
Rekao da će skupina nastaviti operirati po Africi kao instruktori ako tako odluče tamošnje države koje su zatražile njihove usluge. Također je Zapad optužio da ima sulude stavove o izvozu žita iz crnomorskih luka, a da je pogled na postizanje mira šizofren. Za to vrijeme šef ukrajinskih obavještajaca Kirilo Budanov u intervju za jedan medij izjavio da imaju informacije kako ruska služba FSB ima naredbu ukloniti prvog čovjeka Wagnera Jevgenija Prigožina.
Znamo da im je dodijeljen zadatak da ubiju Prigožina. Hoće li uspjeti i hoće li se osuditi, vrijeme će pokazati, a bit će potrebno i vremena za takvu operaciju.
Inače, Ukrajina danas podignula prvu optužnicu zbog otmice siročadi iz Hersona protiv Putina i Marije Lvovove-Belove, povjerenice za prava djeteta. Upravo s njom sastao se i papin mirovni zaslanik koji je stigao u Moskvu, dok čelnik Katoličke crkve poručuje da mu se čini da rat u Ukrajini nema kraja. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija servisa.
Od 1. siječnja svi korisnici koji su ostvarili pravo na osobnu mirovinu i na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga mogu zatražiti uz vlastitu mirovinu i dio obiteljske mirovine. Oko 130 tisuća taj ih je zahtjev predalo, deseci tisuća odmah u siječnju, no mnogi rješenja još uvijek nisu dobili. Upravo o tome smo razgovarali u intervjuu Medija servisa sa zamjenikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Srećkom Vukovićem.
1. siječnja u Hrvatskoj je moguće zatražiti isplatu dijela obiteljske mirovine uz vlastitu. Ako je umirovljenicima takva računica povoljnija, a bitno je da imaju navršenih 65 godina i da njihova mirovina nije veća od 868 eura mjesečno. Samo u mjesecu siječnju zaprimili smo oko 50 tisuća zahtjeva, rekao nam je Vuković. No problem je što još uvijek ima onih umirovljenika koji su zahtjeve predali u siječnju, a rješenje još nisu dobili.
131 tisuća zahtjeva je stiglo do sada, 88 tisuća je riješeno, da odmah kažem, 43 tisuće nam je neriješeno, znači 2/3 ili 67% je riješenih zahtjeva. Svi koji se jave tokom godine, a imaju riješena oba dva prava, dobit će sve zaostatke od 1. siječnja 2023. godine. Dakle, i svi oni koji su u siječnju u ovom trenutku podnijeli zahtjeva do sada nisu dobili, dakle ima ih 43 tisuće ukupno, nisu svi naravno u siječnju podnijeli, dobit će sve zaostatke od 1. siječnja.
Zamjenik ravnatelja ističe da će do kraja godine biti riješeni svi podneseni zahtjevi.
Prosječna svota dijela obiteljske mirovine koja je sada već u isplati za one koje smo riješili je 94 eura. Ona se inače usklađuje i kako bude sad usklađivanje u 1.7. bit će isplaćeno, dakle, u 9. mjesecu sva usklađivanja, pa onda će se uskladiti i dio obiteljske mirovine, dakle još će porasti, što će doći do sigurno nekakvih prosječnih i preko 100 eura uz svoju osobnu mirovinu.
Podsjetio je i da su 1. siječnja sve obiteljske mirovine porasle za 10%, što znači da je oko 220 tisuća umirovljenika već u veljači dobilo veće mirovine, a ujedno su povećane i najniže mirovine, pa je povećanje od 3% dobilo 285 tisuća umirovljenika. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Hrvatski boksač Gabriel Beočić plasirao se u finale europskih igara u Krakovu. Više donosi urednik Medija servisa Damir Tabaković.
Sve o europskim igrama u Krakovu slušajte na Medija servisu.
Gabriel Beočić plasirao se u finale europskih igara u Poljskoj. Naši boksač u kategoriji do 80 kg svladao Azerbajdžanca Alahverdijeva. Tehnički superiorni Beočić je dobio sve tri runde i Hrvatskoj osigurao najmanje srebro.
Protiv nije taktički, to jest tehnički dorastao. Bilo je samo cilj što prijateljska borba da se nijedan od nas ne ozlijedi, a ipak to je borba, treba biti udaraca i to je sve normalno u borilačkom sportu. Došao sam u svoj taj turnir, dosta europske igre, svaki je boksač zato došao ovdje i evo ja ću dati sve od sebe da sutra osvojim to zlato za Hrvatsku.
Za zlato Veoči će se sutra boriti protiv Ukrajinca Hižnjaka, a ako ga pobjedi, procjena je da je i za Pariz Veočić kandidat za medalju. U tijeku je finale muškog trapa gdje boje Hrvatske brani Francesco Ravaliko. Dodajmo da je Matija Marinić, hrvatski predstavnik u kanuu na divljim vodama, ušao u polufinale discipline slalom. Polufinale je na rasporedu u nedjelju.
Sve o europskim igrama u Krakovu slušajte na Medija servisu.
Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Mislav Oršić stigao je u turski Trabzonspor. Oršić se nije naigrao u engleskom Southamptonu koji je ispao iz Premier lige, pa je Oršić tražio neku sretniju destinaciju. Pronašao ju je kod nekadašnjih trenera Dinama Nenada Bjelice u turskom Trabzonsporu. Za hrvatsku reprezentaciju Oršić odigrao 27 utakmica uz 2 gola, a bio je i dio brončane momčadi iz posljednjeg mundijala na kojem je postigao pobjednički gol u utakmici za broncu protiv Maroka. Održan je ždrijeb ovogodišnjeg Wimbledona, a Hrvatska će u muškom i ženskom pojedinačnom ždrijebu imati ukupno 4 predstavnika. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić će u prvom kolu snage odmjeriti sa Argentincom Peljom. U glavnom ždrijebu je i Borna Gojo, koji će za protivnika u prvom kolu imati kvalifikanta Njemca Marterera. Kod djevojaka Hrvatsku predstavljaju Dona Vekić i Petra Martić. Dona će na otvaranju Wimbledona igrati sa kineskinjom Zhang. Martić će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Fruhvirtove. Šesterostruki košarkaški prvak Europe momčad Panathinaikosa krajem ljeta dolazi u Zagreb. Košarkaški klub Dinamo bit će domaćin grčkom velikanu u prijateljskoj utakmici koja će se održati 8. rujna u dvorani Dražena Petrovića. Više o samom događaju za Medija servis je rekao predsjednik Dinama Marijan Pojatina.
Pa kao što smo uvijek napominjali, navijači su veliki dio našeg kluba i bili su veliki dio početne sezone, prvi put u Premier ligi gdje smo bili polufinalu Kupa Krešimira Ćosića i četvrtfinale prvenstva. Dobili smo neku financijsku inicijalnu sigurnost sa prodajom godišnjih ulaznica gdje su oni bili nama vjetar u leđa i na svim utakmicama i pobjedama bili vjetar u leđa i u porazima su nas bodrili. Želimo ih nagraditi sa jednim spektaklom košarkaškim, sa utakmicom protiv Panathinaikosa koji će se održati u Draženom domu 8.9. u 19 sati.
Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, održan veliki prosvjed pravosudnih službenika u Zagrebu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.